Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Velkommen til DN-teltet her i Arendal og nok en frokost uten filter I dag med en politiker som står foran en neglebitende valgtriller I Oslo, nemlig byrådsleder Raymond Johansen. Men først, partilederen som har klart det veldig få andre venstreledere har klart, nemlig å holde partiet over sperregrensen på målingene over tid. Vær så god, Guri Melby. Venstre pleier å ligge lavt på målinger, og så gjør det sånn ganske godt I valg. Nå ligger de høyt på målinger, så da...
Jeg har tenkt på den. Ja. Men faktisk så det mest vanlige for oss å greie å øke oppslutningen med sånn 1-1,5% I en valgkamp. Så når vi starter valgkampen på 5, da, I stedet for sånn 1,9, så kan det jo ende riktig godt.
Ja, det kan det.
Ja, det kan det.
Om cirka 12 timer så står du på scenen på Kulturhuset her og tar fatt på partilederdebatten. Mm. Hvem du mest redd for, Fredrik Solvang eller Sylvi Listhaug?
Heldigvis så ikke jeg redd for noen av dem, men akkurat der og da så betyr det jo mer for meg å være god alliert med Fredrik Solvang. Det å ha en god kontakt med programlederen og være sikker på at du får ordet. Altså, det jo den største kampen for lederen av et av de mindre partiene I en partilederdebatt jo det helt tatt få ordet. Mm. Så hvis jeg greier det mange nok ganger, så tror jeg nesten jeg må være fornøyd.
Kan du røpe noe om hva som blir temaene I partilederdebatten?
Ja, det kan jeg vel gjøre, hvis ikke jeg får NRK på nakken da. Men det jo en del ting som litt åpenbart, tenker jeg, utifra hva som har vært store debatter, egentlig over lengre tid. Helsepolitikk, klima. Jeg ganske sikker på at vi kommer til å bruke litt tid på Melkøya, for eksempel. Mm. Så det blir nok viktig.
Hva skal til for at du fornøyd med egen innsats I kveld?
Nei, altså, man har liksom mange mål I en partilederdebatt, som sagt for meg. Det å få ordet og få lov til å I hele tatt vise frem Venstres politikk viktigst. Så det at folk som enten da I dag stemmer Venstre, eller alle dem som vurderer som Venstre, at de får et tydeligere inntrykk av hva Venstre vil, med de store utfordringene som vi står overfor, det mitt hovedmål. Og det egentlig liksom mitt hovedmål når jeg går på jobb hver dag også, å bruke mest mulig tid på det som og Venstre anser som de største utfordringene I vår tid, og bruk mindre tid på det som ikke like viktig.
Det jeg av og til lurer på når man går inn I sånne debatter og opptrer med andre politikere, man mest opptatt av å liksom se bra ut selv, eller se, få partiet til å fremstå godt, eller det å ødelegge mest mulig for de andre?
Ja, nei, det klart at du ser jo bedre ut hvis de andre ser dårlig ut. Det jo ikke tvil om det, så... Altså, her det resultatet som teller. Altså, vi under 30 dager før et valg, nå det resultatet som teller.
Og hvem da liksom hovedfinden for Venstre? Hvilket parti dere om å gjøre og fått å se dårlig ut, så dere kommer godt ut? Det Høyre da, eller?
Vet du, her det jo litt, hvis vi skal avsløre liksom strategien, så det jo litt sånn at vi tenker at det faktisk enklest å gå liksom hardt til angrep på de partiene du mest uenig med. For oss ville kanskje bety rødt, for eksempel, at det veldig tydelige skillelinjer, også veldig få velgere som står og vipper mellom venstre og rødt, tror jeg. Så, det så vi risikerer liksom ikke å såre noen potensielle venstrevelgere hvis vi litt hard mot rødt. Men så det klart at mange av dem som stemmer Høyre oppgir jo at de har Venstre som andre valg. Så hvis jeg skulle på en måte raljert over Erna Solberg politikk, så ville det kanskje vært litt rart. Særlig siden vi jo også ofte ender opp med å samarbeide sammen. Da.
Ok. Ja, ja, det skulle jeg gjerne sett forresten, at du raljert over Erna Solberg. Ja. Det hadde...
Nei, og jeg skal også innrømme, altså min første partilederdebatt noensinne var jo her på Arendalsuka i 2021, midt i valgkampen. Da hadde jeg aldri vært i en partilederdebatt før. Og jeg skal innrømme det at det å stå sånn ved siden av Erna Solberg, som jeg da også satt i regjering sammen med, det var litt trygt og godt faktisk. Ja, så jeg bestemte meg da jeg gikk inn at ingen angrep mot Erna akkurat i dag. Nå har jeg heldigvis mer selvtillit, så hvis jeg må, så tør jeg.
Trygt og godt å stå ved siden her, det høres, det høres ut som det er noen velgere som er enige i det da, akkurat
ja,
i dag.
Ja, men... kanskje det er liksom neste valgkampslagord.
I skyggen av Erna, altså.
Eller et skritt foran Erna, ja.
Ja, ja, nei, ja, det var mye som kunne bli der, altså, var det mye materiell.
Ja.
Sånn som en hund, og, ikke sant?
Altså, nå er jo Erna som går ned og vi som går opp, så hvem som blir skyggen av hvem, vi får se.
Ja, 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 nei, det er sant. Det er godt å høre at du er fra Venstre.
Ja.
ikke noe å si på selvtilliten. Du, litt mer om det. Når var du sist i Bergen?
Ja, det var forrige uke.
Ja. Og hva sa du til dine lokalpolitikere der?
Jeg sa at de må fortsette å prioritere klima og miljø, og alt som gjør det lettere for folk å velge miljøvennlig i hverdagen, sånn som de har gjort. Og jeg er faktisk veldig stolt over at Venstre i Bergen, i en utrolig krevende politisk situasjon, har gått inn og tatt makt og tatt ansvar, og har prioritert knallhardt for å gjennomføre det som er det viktigste prosjektet for Bergen i Venstre, nemlig bybanen. Hvis ikke Venstre hadde gjort det, så er min påstand, og det er sikkert noen som vil faktasjekke det, at det ikke hadde vært bybane i Bergen i dag, i hvert fall ikke i så stor grad som det vi har akkurat nå.
Nei.
Og de er veldig tydelige på at den skal bygges ut videre også, og at det er deres prioritet.
Men det var da, nå er det jo sånn at Bergen er jo en av de byene som er i spill, det ser vel egentlig ut som det kan bli borgerlig flertall der. Er det en slags beskjed fra deg om at man bør søke borgerlig samarbeid i de store byene for Venstre?
Altså et viktig kjennetegn med Venstre er jo at vi er et grasrotparti, og lokalpolitikerne har stor selvbestemmelse i sånne type spørsmål. Samtidig så vi ser at veldig mange steder så er det naturlig å gå sammen med de borgerlige partiene. Jeg synes egentlig førstekandidaten i Bergen svarte veldig godt i VG i går, der han sa at altså, de sitter i byråd og går til valg i det byrådet, men han lukket ikke døra for at de kunne gå ut av byråd og samarbeide med Høyre etter valget. Jeg tenker at han gikk ganske mye lenger enn for eksempel byrådspartiet i Oslo har gjort til å diskutere åpninger for nye samarbeid etter valget. Så, sånn som jeg opplever det, så har egentlig Bergen Venstre sagt, vi har våre hovedsaker, der vi kan få mest gjennomslag for det, der vil vi sitte i samarbeid.
Ja, høres litt som vår hovedsak er å sitte i byråd, det høres egentlig ut som denne saken er.
Nei, altså hvis Bergen Høyre kan slutte å tulle med den her bybanen og sørge for å faktisk gjennomføre den, så er det i hvert fall ikke noe problem å samarbeide med Høyre i Bergen. Nei,
ok.
Ja, det fortjener jeg for det, så jeg er helt enig.
Kan dere samarbeide med Arbeiderpartiet i andre sammenhenger også? Altså inngå som en del av et politisk flertall i andre byer?
Altså det gjør vi jo allerede. Jeg har jo selv altså 15 år bak meg som lokalpolitiker, og har vært samarbeidet med omtrent alle partiene på spektret. Lokalt så er det helt andre vurderinger, alt fra sånne enkeltsaker, sånn som bybanen i Bergen, det har på en måte overskygget veldig mye, og da blir hvem er det som vil gjennomføre den, det blir ganske avgjørende for samarbeid. Mens andre steder så er det kanskje mer personkjemi, for eksempel, som avgjør hvem som funker sammen.
Det sitter en mann der, Raymond Johansen, som kanskje kan trenge enda flere partier å samarbeide med for å bli sittende. Hvordan er kjemien mellom deg og Raymond?
Så Raymond er en av Norges hyggeligste politikere, så det er ikke noe problem å snakke med han. Og Raymond har jo faktisk også inngått et budsjettforlik med Venstre i løpet av den perioden her, var det revidert i fjor. Og vi i Oslo har jo sagt det underveis i perioden at vi var åpen for å forhandle om budsjett, så det var jo han som valgte å binde seg til Rødt. Mm. Jeg mener det ville vært veldig mye mer fornuftig for byrådet i Oslo, og heller samarbeide med Venstre og få gjennomslag for en mer nøktern sentrumsorientert politikk som prioriterer da de store utfordringene, klima, skole som skaper muligheter for alle, næringsvennlig by og den type politikk som Venstre står for.
Men betyr det at hvis man får et borgerlig flertall i Oslo, hvor Venstre er en del av det flertallet, i en vippeposisjon, så kan det faktisk allikevel bli at Raymond Johansen blir sittende hvis Venstre synes det virker som et bedre byråd?
Så det Venstre I Oslo har sagt at det vår foretrukne byrådskonstellasjon, det jo et samarbeid med Høyre og MDG. Og det fordi at noen av de viktigste sakene I Oslo for eksempel det å prioritere kollektivtrafikk, det å få ned priserne, det å få fortsette å utvikle tilbudet, og vi opplever at det de partiene vi får mest igjen for. Men ellers så har vi ikke låst oss til noen ting, og jeg mener det må egentlig være fair å si til velgerne, dere må gi oss, altså, dere må på en måte stemme på den politikken dere foretrekker, og så vil jo tyngden av det inn I forhandlingen avgjør hva vi får av politikk, også hva vi får av konstellasjoner. Men jeg tenker at det at partiet litt åpne og samarbeidsvillige bra, da.
Ja.
Og så det jo også spørsmålet, hva liksom borgerlig blokk? Det ja. Å for eksempel sitte I byrådskonstellasjon der du trenger industri- og næringspartiets stemme? Tenker det mye vanskeligere for Venstre enn en del andre ting, for eksempel?
Legg merke til at den ikke har nevnt Fremskrittspartiet en eneste gang, da.
Nei. Men det klart, I Oslo så vi jo I den situasjonen at Venstre cirka dobbelt så stort som FRP.
Ja.
Det gjør det for så vidt også enklere å samarbeide, for det betyr at vi får betydelig mer gjennomslag enn FRP gjør I en sånn konstellasjon. Og vi har også erfaring. Jeg har selv suttet I byrådet I Oslo, der vi inngikk budsjettforlik med FRP. Det de stort sett ville ha penger til, det var mer idrett og mer eldreomsorg. Det greide jeg å leve med.
Ja. Og her det sånn at FRP I Oslo faktisk, nå ble det jo litt rot med han ordførerkandidaten, første kandidaten de hadde og sånn, men de signaliserte et mer moderat og samarbeidsvillig og skal man si litt mer sånn borgerlig innstilt FRP enn det man hadde før I Oslo, gjorde ikke det?
Jo, jeg har opplevd at de har vært I den retningen, og det ser vi jo på samme måte som FRP veldig forskjellig rundt omkring I landet, så også Arbeiderpartiet det, Senterpartiet det, Høyre det, også Venstre, og det vil også gjøre at man får veldig forskjellige konstellasjoner.
Bare tilbake til det du sa om Erna Solberg og Høyre som dere ofte samarbeider med, kan du så fort si hva de viktigste forskjellene mellom Venstre og Høyre?
Det jo ingen tvil om at vi har klimamiljøet mye høyere på dagsorden enn det Høyre har og prioritere det over en del andre ting veldig ofte. Venstre har jo også en tydeligere sosial profil og en mer verdiliberal profil enn det Høyre har. Høyre jo et konservativt parti. Vi et liberalt parti. Og det viser jo seg I en del konkrete saker som handler kanskje mest av alt om hvor mye vi skal blande oss inn I hvordan folk lever livene sine. Jeg tenker at vi skal prøve å blande oss minst mulig og la folk få mest mulig frihet til å leve livet sitt på den måten de vil.
Men I en sak så har du fremstått Altså, man vil nesten sa ganske haukete, som det heter, det I utenrikspolitikken. Du har vært veldig tydelig i når det gjelder Norges forhold og støtte til Ukraina. Og her har du vært en av de som har tatt det ordet for oss med at vi gjør for lite. Og, da må jeg bare spørre deg, nå har Stian Jensen riktig nok moderert den uttalelsen litt som han kom med her I DN-teltet på tirsdag, men at en fredsløsning kan innebære at noe territorium går over til Russland. Hva tenker du om en sånn løsning?
Jeg tenker at det var en ganske uheldig uttalelse fra Jensen, som jo sitter I en sånn type posisjon at man må jo på en måte høre på det han sier også, som stabssjef for Stoltenberg. Vi har hele tiden vært tydelige på at altså en avslutning av den krigen her må være på Ukrainas premisser. Og det at vi begynner å snakke om hva som skal kan være akseptable løsninger for Ukraina, altså det at andre land skal begynne å forhandle bort deres territorium, Jeg tror alle, altså det enkleste I denne saken å bare se for seg hvis vi hadde vært I Ukrainas posisjon, hvor greit synes vi det hadde vært at en ledende politiker I NATO hadde sagt, dere får bare avstå fra Finnmark, det greit. Altså, så jeg tenker at han har jo moderert uttalelsene som skjedde litt I etterkant. Jeg tror det viktig at vi veldig tydelige nå på at altså, Ukraina har tross alt framgang. Det går kanskje saktere enn mange hadde håpet på, inkludert meg selv, men vi ser jo faktisk en situasjon nå der de vinner tilbake territorium fra Russland, skritt for skritt. Og det viktigste nå å være ekstremt tydelig på at altså, vi med på det her I det lange løp. Vi har tenkt å støtte Ukraina hele veien inn. Det kan ta tid, men det faktisk det eneste levelige utfallet av denne krigen at Ukraina kommer seirende ut av det.
Du har jo sittet I regjering, og du har jo vært med I politikken en stund. Det sånn at du tenker at man var alt for naiv med Russland før dette her?
Ja, jeg tenker nok at vi I hvert fall trenger å revurdere den politikken vi har ført overfor Russland. Naiv, ja, mange av oss har nok på en måte alltid, vi kan jo alltid ønske oss en verden som annerledes enn den vi lever I. Nå har vi fått veldig mange negative bekreftelser på Russland, og hva de I stand til å gjøre. Og jeg tenker at det må også påvirke vår Russlands politikk. Vi har jo, det jo den her, det å finne det riktige, avveininga mellom avskrekking og beroligelse.
Mm.
Der vi ser at vi kanskje har vært nærmere beroligelse enn det mange andre land som ligger I nærheten av Russland har vært, sånn som Finland, de baltiske landene. Det at vi nå legger oss tettere på den politikken som de landene har ført, mener jeg en sånn debatt som vi trenger å ha I Norge, og som jeg egentlig har savnet litt at vi kommer I gang med, fordi at som sagt, altså at ingenting tyder på at denne krigen over med det første. Vi kan ikke på en måte lene oss tilbake og tenke at vi bare håper at det blir en normal tilstand snart, sånn at vi kan gå tilbake til sånn som ting var før. Det kommer ikke til å skje. Vi nødt til å revidere vår russlandspolitikk I takt med det som skjer I verden.
Ja, men det du sier om å liksom ønske seg ting, og at den verden skal være på den måten, og så liksom utforme politikken for at det ikke det grunnleggende dilemma I politikken I det hele tatt?
Jo, jo.
At det av og til litt virkelighetsfjernt?
Ja, altså, jeg husker en tid I liksom min tidligere år I Unge Venstre, der det var liksom ganske sånn sterke innslag av liksom pasifisme og sånn.
Ja.
Og det klart at I det ideelle verden så trenger man ikke et forsvar, men verden veldig langt fra å være ideell. Og vi må på en måte forholde oss til realitetene da. Og du sa jo at altså, jeg har blitt kalt haukete og sånn. Det finnes jo verre ting å bli kalt I politikken, så jeg lever med det altså. Men det har egentlig ikke handlet for meg om å være sånn altså, haukete, kanskje når man forbinder med litt sånn amerikanere som vil bombe mest mulig og sånn.
Ja.
Men det her handler egentlig om det jeg sa litt tidlig også, at når jeg går på jobb, så prøver jeg så godt jeg kan å bruke mest tid på det som det viktigste som skjer her og nå. Og I løpet av det siste 1,5 året, også før det, så det klart at krisen I Ukraina en kanskje det aller, aller viktigste som skjer nå, som både påvirker oss veldig direkte, men som også viktig I Europa og I verden. Så det at vi har brukt mye tid på det, og kan Norges rolle skal være I det, det egentlig litt inn I det at vi må gjøre det vi kan for å bidra til å løse de store utfordringene.
Mm.
Og vi har vært utålmodige, vi har maset en del, vi har jo ofte til slutt fått gjennomslag for det vi har ment. Mm. Det bra, men jeg må også si at mange ganger så har jeg tenkt at jeg synes det veldig synd at vi ikke greide å gi den opptreningen til F-16-piloter tidligere, at vi ikke greide å sende de her NASAMS tidligere enn det vi gjorde. Så vi kommer til å fortsette å være utålmodige I den saken.
Hvor lenge har du bodd I Oslo?
Siden 2011.
Hvordan har byen utviklet seg siden 2015, synes du? Det har blitt bedre, dårligere eller flatt?
Nei, jeg synes at den har blitt bedre, ja. Definitivt.
Ja. Tusen takk. Vær så god, Raymond Johansen.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Tror du hun sa dette bare av medlidenhet? Eller var det ektefølt?
Nei, som beboer.
Ja, som beboer, ja.
Vanlig beboer.
Ja. Du, jeg må spørre om en ting først. Vi har sett valg. Vi skal ikke snakke om den roboten, for at vi ferdige med det og feil vei og skåting og redningsvest og alt det. Men det var morsomt med den båten, altså. Jeg hørte også at den var litt lekk. Stemmer det?
Ja, det var en gammel Nordlandspram. Ikke Nordlandssjekte, men en Nordlandspram som var der, som var gammel, som en i Aksjelva båtforening hadde gitt oss, hadde lånt til oss da, når vi tok disse opptakene. Så det var artig.
Det var artig. Men de som ikke har sett det, så er det altså en ganske fin video med Raymond Johansen som ror rundt liksom på vannspeilet der ved Bjørvika, inneblant det nye Oslo. Og snakker om liksom om Oslo. Det er ganske sånn lekkert lagd, altså ble det litt rot med et stilbilde, men vi lar det ligge. Og så var det kommet en ny en nå hvor du har en slags sånn bedagelig posisjon. Jeg tror det på Operataket, altså overser over på nye Deichmann, som også et veldig flott bygg. Så bare lurer jeg på hvorfor det liksom nede i Bjørvika. Hvorfor har du valgt akkurat det som sånn kulisse for valgkampen din?
Altså det Oslo er i enorm endring, og et av de viktige grepene som er gjort, som har vært å endre Oslo, er jo når man rev trafikkmaskinen og åpna, og grunnen til at man rev trafikkmaskinen var jo for å bygge en opera i et område som var en trafikkmaskin. Og så har vi da etter det bygd en helt ny bydel. Og det var liksom for å få fram den positive endringen som har skjedd av Oslo. Vi har åpnet byen, vi har planlagt byen rundt folk og mennesker. Husk på at Oslo har jo vokst i de siste 30 årene med 225 000 mennesker, mer enn Trondheim by. Og noen av de tingene som har skjedd er jo blant annet framveksten av Bjørvika, som jeg ønsket å vise.
Er det Oslo på sitt fineste, synes du, det som skjer her nede?
Det er i hvert fall en del av det nye Oslo. Altså, bare det å åpne opp for bading. Og vi ser liksom ute på Sørenga, så er liksom den norske turistforeningen er der. Og hva de gjør nå om sommeren er blant annet å leie ut kanor til veldig mange ungdom som bor i Groruddalen, som kanskje ikke har anledning til å dra på ferie. Og så liksom åpner opp og ror ut til de nærmeste øyene og snakker om planter og kaniner, som det jo er på noen av øyene i nærheten. Men det også indikerer liksom, og viser en del av utviklingen av byen. Vi kunne tatt hvilket som helst plass som nå har blitt overtatt av mennesker som før var parkeringsplasser, men den store byutviklingen har blant annet skjedd i Bjørvika.
Ja, og det er populært, det ser du.
Det er veldig
folk,
populært. Ja. Jeg frekventerer ikke der så mye, jeg liker meg best i skaven, men det er fordi at jeg er litt sånn, litt særere på det området.
Du har til og med flyttet ut fra Indre by.
Ja.
Det er litt, vi er litt skuffet over det.
Ja, jeg greide.
Du drar liksom bare ned for å vise deg frem, og så drar du ut til skavene.
Jeg prøvde, men jeg var 20 år for gammel når jeg flyttet ned til sentrum, så jeg måtte hjem igjen.
Ja. Vi bodde ganske nær hverandre, rett ved parken som heter Idioten, bare sånn, jeg trodde kanskje innimellom, altså, at jeg orker ikke liksom å bo der lenger, men det er noe så veldig fint der da. Du, i går så var Ola Svenneby fra Unge Høyre her, og han satt jo fyr i en av sommerens store debatter, sa nemlig at han frykter at vi ikke klarer å integrere innvandrere godt nok i Norge, og at vi kan da få et samfunn som rakner. Og Oslo er jo et av de stedene hvor akkurat liksom denne konflikten eller utfordringene viser seg tydeligst. Områder der han sier at han med sin mannlige kjæreste synes det er vanskelig for eksempel å gå hånd i hånd og sånne ting. Har han et poeng, Ola Svenneby, synes jeg?
Hva var poenget hans egentlig?
Ja, poenget hans er hvis vi...
Altså jeg må bare vite, sånn at jeg prøver å svare... Presist, hva var poenget hans?
Altså hvis vi får for mange til Norge, han foreslo at man skulle stoppe innvandring, all innvandring, så blir det for mange, så klarer vi ikke å integrere dem, for det blir for mange. Vi klarer ikke å integrere, og da kan vi få et samfunn som går mer opp i liminga. Det var hans frykt da.
Ja. Det er jo en del dører inn til Norge. Det er jo, den tradisjonelle innvandringsstoppen er jo der. Vi har jo da fullstendig avhengig av arbeidsinnvandring fra resten av Europa. Nå er det færre som kommer gjennom døra som heter studenter, fordi vi ikke har gratis studier for de som ikke er norske, som vi hadde tidligere. Det andre er familiegjenforening. som nok mer komplisert enn det var. Og en dør familieetablering. Der jo for eksempel man finner en kone i Pakistan og norsk, eller norsk-pakistaner, eller man norsk og finner en kone i Thailand eller Russland, så skal du da ha et regelverk som regulerer det. Ingen av de tingene enkle å gjøre noe med, og heller ikke integrering. Men i Oslo, tenk Oslo by. 30% av innbyggerne i Oslo by ikke etnisk norske. Det gjelder jo mine barn da, som halvt chilenske og halvt norske. Men det viser jo hvilket mangfold det i en by. Og vi kan peke på andre byer, for eksempel i Østeuropa, som ekstremt lite multietniske. Det jo ikke akkurat byer preget av framgang og innovasjon. Så prisen på en måte det å ha en fientlig innstilling overfor noe vi helt avhengig av, jeg veldig imot. Og så må vi lære å leve sammen. Og det å integrere jo ikke enkelt. Og det noe vi jobber med hele tiden. Men så jo også spørsmålet da, hvor lenge skal du kalle noen innvandrere? Og så sånn som i Oslo så bor jo nå tredje generasjon pakistanere liksom. Og så besteforeldre kom hit. Og så hvor lenge det de da pakistanere? Og norske eller norsk-pakistanere? Ja. Når vi da regner med at i området i Groruddalen for eksempel så så mange utlendinger, de utlendinger som tre av generasjons pakistanere?
Nei, mener vel du? Ja.
Nei, de jo ikke det for alle praktiske formål. Kanskje de drar en tur til Pakistan hvert tre eller fjerde år. Og en veldig viktig ting som har skjedd, så bare tenk på den. Stadig flere av de begraves i Norge. Det en veldig stor endring. Da skal du si det at når du går og besøker grava, når barn og barnebarn går, da går de og besøker grava. Det på en måte et fysisk uttrykk for at det her vi tilhører. Det her vi skal være. Så for oss kan det høres en enkel ting ut, men det stadig flere som begraves i Norge. Og et sterkere uttrykk for at det her du og her du skal fortsette å være, har jeg vanskelig for å se på meg.
Nei, det et godt poeng, det har jeg ikke tenkt på, men det et godt poeng. I Oslo, det et tett res. Kan du bare si hvordan, hva det som avgjør dette valget i Oslo til slutt?
For første, så bare det at det nå begynner å bli oppmerksomhet at det et valg, og at det et kommunevalg, og at hverken Erna eller Jonas stiller til valg i Oslo, en viktig saksinformasjon som jeg reiser rundt og kommer med overalt. Og at det betyr noe. Og det litt sånn i media også. Det betyr noe. Hvem som styrer Oslo. Vi har et budsjett på 90 milliarder kroner. Vi investerer årlig for oppimot 30 milliarder. Vi har 53 000 ansatte. Og veldig mye av dette, om ikke alt, blir påvirket i Oslo. Sånn at dere må se oss i korta og bry oss om hvem som styrer og få et fokus rundt retningsvalget i Oslo, så vil det hjelpe litt på.
Ja.
Det ikke sikkert at det gavner meg, men det i hvert fall viktig for demokratiet.
Men du har, som en del av det å være byrådsleder, hatt en plattform som ganske godt til venstre. Du har et samarbeid med Rødt. Du har hatt MDG, SV inne og liksom valgt å gå den veien. Fortsatt står du liksom fast på det, eller vil Arbeiderpartiet nå eventuelt i neste periode kunne gå mer inn mot sentrum?
Altså, vi har åpenbart tapt mange velgere i sentrum.
Ja.
Det vi har hatt med samarbeid med Rødt før de første årene hvor Bjørnar Moxnes var i rådhuset, var jo et mer forpliktende samarbeid. De siste årene har vi hatt et budsjettsamarbeid og mye mindre forpliktende. Så går vi til valg på samarbeidet med MDG og SV som har sittet i byråd sammen med. Det vårt utgangspunkt. Og så har vi hatt samarbeid med Venstre på en del byutviklingssaker blant annet, som har vært viktig for oss. Så i utgangspunktet går vi til samarbeid med MDG og SV. Og det også komplisert. Og så Det är ingen tvil om att vi har tappat en del stämmer på samarbete med MDG. Arbeiderpartiet är ett gammalt industriparti. Hvor traditionell arbeiderklasse boende i yttre by har stemt på oss. Og så har vi begynt å samarbeide med noen som har vært opptatt av å fjerne blant annet bil, parkering, ting som er viktige, både viktig del av deres liv, og snakke mye om kjøttfri mat, alle de tingene er jo krevende. Og så ser vi samtidig at vi som da har beveget oss, vi som gjør det, får ikke kredd for det. Men et parti som bare er tuftet på det, får kredd for det. Og det er jo den, og det må jeg svelge tungt mange ganger, men sånn er jo den politiske virkeligheten. Men vi har samarbeidet godt med dem på det, men det har også kostet en del kjerneområder.
Ja, men er det sånn for at det er viktigere å bli sittende ved makten, så er det ikke så veldig farlig om det går dårlig for partiet?
Hva tenker du på?
Nei, altså, ikke sant? Arbeiderpartiet i Oslo har jo hatt en ganske negativ utvikling, men du har blitt sittende ved makten, altså i valgresultatene. Men blokken går jo greit med det du snakket om nå.
Ja, altså, vi har hatt over 30 mandater, hvilket vi må ha, og vi er det største partiet i den blokka, og det er naturlig at jeg sitter. Arbeiderpartiet i Oslo har hatt over 30% i mange år, og tapt valg etter valg. Han har ikke hatt noe mulighet til å bruke de 30% til nå. Så sånn sett så er det bra, men dess større vi blir, dess mer arbeiderpartipolitikk blir det. Okay.
For to år siden så var det jo valgkamp, det handlet veldig mye om by mot land, ja. Og klima, men veldig mye by mot land, og da var det sånn Senterpartiet og Vedum gjorde jo Oslo til nærmest hovedfienden. Det vet jeg du var veldig opptatt av. Og så da regjeringen skulle dannes, så forsvant jo SV, som var en ganske urbant parti, egentlig ut av mixen, og så ble Arbeiderpartiet sittende med bare Senterpartiet. Har det gjort noe med oppfatningen av Arbeiderpartiet, tror du, for eksempel i Oslo?
Ja, det tror jeg bare er positivt.
Ja. Ja, hva har du... Ja. Grei ut om det, tenker jeg vi kan si.
Ut grei. Det er klart at det har vært krevende. Og det ene er jo, jeg er jo veldig sånn by og land, hand i hand type. Og det er ikke en frase liksom. Veldig mye av det vi har gjort i Oslo for eksempel, er jo å bidra til å styrke kommunebudsjettene i omkringliggende kommuner. Vi har bidratt til å etablere en masse arbeidsplasser, blant annet gjennom rekommunalisering av Hafslund. Et gigaselskap, Norges nest største kraftselskap, som er 100% eid av oss. Vi trenger ikke å ta hele den der.
Nei.
Men det jeg misliker så sterkt med deler av Senterpartiet, og for så vidt Fremskrittspartiet nå, det er at det å prate ned Oslo og karikere Oslo, for det er jo karikere man driver med, for å vinne oppslutning om det, det synes jeg er håpløst. Og det også. Tenk at Oslo er Oslo 3, og at Oslo-makta er Oslo-makta. Da pleier jeg å si det. Er du en hjelpepleier og bor på Høyblokka på Tveita, tar T-banen til Stortinget og går forbi Stortinget, så tilhører du faktisk ikke en del av Oslo-makta.
Nei.
Og det er den følelsen som jeg synes blant annet Senterpartiet blant har snakket om, som jeg mener er veldig skadelig. Men det er jo Erna også drev jo med det. Og Siv, og vi har folk hos oss selv også, internt i Arbeiderpartiet. Jeg driver med dette hele tiden. Og så det å snakke med, det er jo noe av prisen med å være en hovedstad. Og så som jeg tar med meg. Slitsomt.
Slitsomt. På slutten her... Nå sier Arbeiderpartiet sentralt at de måler å vinne og beholde makten i de store byene. Og så var Kari Nessa Nordtun her på tirsdag, og så spurte jeg om når hun skulle få besøk av Støre i valgkampen nede i Stavanger, og da ble hun veldig sånn nølende. Han sa at det visste hun ikke, så jeg spør deg det samme spørsmålet. Skal du ha noe opptredende med Jonas i Oslo i denne valgkampen?
Ja, det er fullt mulig, men vi skal først og fremst gjøre jobben selv. For det er vi som er på valg, så tar vi det derfra.
Det er ikke noen plan.
Det er plan A.
Det er plan A. Ok. Godt valg, Raymond Hansen. Takk for at du kom. Ja.
Veldig bra. Tusen takk.
Det var frokost uten filter for siste gang her for Arendalsuka, men det er masse program igjen utover dagen, og i kveld så har vi et lite forspill til partilederdebatten her på samme scene. Følg med da også, så ses vi. Ha en god dag.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.